Уважаеми приятели, и тази вечер ние сме посветили предаването на въведение в изучаването на книгите от Библията и по-специално въведение в Стария Завет. Както знаете, предстои ни начало на изучаването на книгата Битие. Френският скептик Ренан атакува Божието Слово и въпреки това написва книгата «Животът на Исус». Книгата му е разделена на две части, едната е историческия раздел, а другата – тълкование на живота на Христос. Що се отнася до първата част? Едва ли има по-блестящо представяне на Христовия живот, писано от човек. Но тълкованието му във втората част е напълно абсурдно. Едно 12-годишно дете от неделното училище би се справило по-добре. Как можем да обясним това? Божия дух няма да ви научи на история, нито ще ви даде факти, които сами можете да откриете. Но тълкованието е нещо съвсем различно. То трябва да се прави от Духа Божий. Само Той трябва да ни научи и направлява във всички истини, защото само Той може да отвори очите ни за тях. Библията ни казва да търсим Неговата помощ. В Евангелие от Йоанна 16 глава Господ Исус казва: «Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, духът на истината ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуеш, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява». Така че Господ Исус ни казва да питаме. Той има много неща за нас и е спратил Святия Дух да ни бъде учител. В 14 глава Исус отново казва: «Утешителят Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал». Святия Дух е учителят, който трябва да ни въведе във всички истини. Затова трябва да се молим. Ето го, и това беше първото опътване, с което досега ви запознах. Започнете с молитва и помолете Святия Дух да ви бъде учител. Библията разкрива Бога в плът. Исус Христос е откровение на Бога в плът. Хеопсовата пирамида е изявление на Божеството в камъни. А Библията е откровение на Бога в думи. Чудно ли е, че тъй ревностно заявявам, че трябва всеки от нас да чете и да се наслаждава? Приятели, чувствате ли си самотни и изоставени? Вълнуват ли ви вечните въпроси за основите на живота? Искате ли да разберете откъде идвате и на къде пътувате? Да, Бог не ни е оставил в мрак. Той ни се открива в Словото си, Библията. Затова разтвори свещените и страници. Отвори сърцето си, така че да можете да приемете слънчевите небесни лъчи. И мракът от твоята душа ще бъде прогонен. Оригиналните ръкописи са нещо важно, когато говорим за достоверността на Стария Завет. 39-те книги на Стария Завет били написани за период от около 1000 години, от 1500 преди Христа до 400-та година преди Христа. От около 25 до 30 различни автора. Всичките, с изключение на няколко откъса, са били написани на еврейски. Материалът, върху който били записани повечето от ръкописите, бил папирус, подобен на днешната хартия. Листа от папируси, дълги близо 25 см, били прикрепени един към друг, за да съставят един дълъг, на вид, лесен за четене свитък. Свитъкът бил по-късно заменен от кодекса със страници или от книгата едва през 2-3 век след Христа. Библейският текст бил писан с писалка и мастило в вертикални колони, без разстояние между думи, изречения или параграфи. Били записани само съгласните букви в думите. Всъщност, нищо не се знае за историята на който и да е от отделните автографи на Стария Завет. По времето на Соломоновия храм, вероятно някои от писателите били сред писанията, съхранявани там. Навярно всички оригинални ръкописи от папирус са изчезнали в продължение на един или два века след написването им. Вследствие на пожари или изгниване. Има една специализирана дума, която определя дали дадено писание е боговдъхновено или не. Канон. Терминът канон е заимствен от гръцката дума канон, която означава правило или стандарт. Християните използват думата канон от 4 век насам, като имат предвид утвърден списък от книги от Стария и Новия Завет, чрез който се оценяват всички други. Много ранни църковни отци и събори с Божията подкрепа са спомогнали за установяването на библейския канон. Те изследвали вътрешното свидетелство на книгите, пълномощното в кавички на автора, хармонията на книгата с други вече приети книги и употребата й от църквата. Така че формирането на старозаветния канон е по-скоро процес, отколкото събитие, протекал под ръководството на Святият Дух. Не е достатъчно да се приеме, че Бог е вдъхновил написването на всяка една от книгите в Библията. Той също така е дал на вярващите в колективен смисъл духовната способност да разпознават във всяка от тях истинските белези на божественото вдъхновение и авторитет. Под водителството на Святия Дух те знаели кои недостоверни писания да отхвърлят, както и кои да приемат като автентични. По този начин през вековете, когато е бил писан Стария Завет, старозаветният канон е продължавал да расте, докато е добил своя завършен вид. Бог е бил този, който предузнал и определил кои книги да съставляват Стария Завет в неговата пълнота. Подробностите от процеса на написването на Стария Завет от хора са заболени в тайна. Но е ясно, че Божията свръхестествена ръка, работеща чрез човеци, е включила в канона вдъхновените от него писания, и че пак той е изключил други писания. По времето на Христос и апостолите, Старият Завет представлявал една завършена поредица от книги, които обикновено били наричани писанията. В този период всички 39 старозаветни книги са били вече приети, като най-старият запазен ръкопис на канона датира от 170 година след Христа. Общият брой на книгите в еврейския Стар Завет е 24. Всъщност тези 24 книги, вследствие на някои комбинации, са еквивалентът на 39-те книги в нашата Библия. Например, юдеите приемат като една книга 12-те книги на малките пророци, която наричат 12-те. Така също книгите на царете и летописите според тях съставляват една книга, а книгата на Ездра е комбинирана с тази на Неемия. По времето на Христос юдеите групирали старозаветните книги в три основни части – закон, пророци и писание. Това разделяне на три части вероятно има предвид Исус, когато казва, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Лука 24 глава, 44 стих. Апокрифните книги са отхвърлени от протестантската църква, но приети от православната и римокатолическата. Несъмнено, съществува значителна разлика между апокрифните и другите 66 книги. Апокрифите не твърдят, че са част от писанието. Те съдържат очевидни грешки и не са приети за канонични от евреите. Все пак те са написани на религиозен стил, който съответства на литургичното поклонение в църквите. Сред апокрифите се намират няколко произведения, които са се оказали полезни на католическата църква в борбата и срещу протестантската във времето на реформацията. Може би това е повлияло на събора в Трент през 1548 година след Христа да ги включи в канона на римокатолическата църква. В старозаветната книга ранните пророци, такава каквато се съдържа в юдейския канон, влизат историческите книги. Причината за това техните автори да имат официален статут на пророци е защото те са описвали събития, за да илюстрират великите принципи, на които пророците наблягали. В еврейската книга, наречен Свитъка, се съдържат Песен на песните, Рут, Плачът на Еремия, Еклесиаст и Естир. Те са си чели обикновенно на религиозните еврейски празници в хронологичен ред. Летописите са поставени на последно място в еврейската Библия. Затова Исус използва израза «от кръвта на Авел до кръвта на Захарий», за да включи в едно всички мъченици, чиято кръв била пролята в старозаветни времена. Авел бил първият, а Захарий – последният мъченик. Можете да проверите това във втора книга на Летописи, 24 глава, 20 до 21 стих. Ако Старият Завет никога не беше преведен, той щеше да бъде четен и разбиран само от хората, които учат еврейски. Но Бог е целял писанията да бъдат книга, четена от всеки. Ето защо през вековете били направени много преводи. Първият превод на част от Стария Завет бил гръцката Септуагинта. Той бил направен, за да ползва юдеите от Александрия, които говорили гръцки и не можели да четат еврейски. Петокнижието било преведено около 280 година преди Христа. Преди идването на Христос, целият Стар Завет бил преведен и се превърнал в писанието на много хора от Средиземноморието. И това подсигуряване на подходящ превод е било според Божественият план. Гръцкият е бил универсален език по това време, и тъй като скоро Новият Завет щял да бъде написан на гръцки, Бог използва гръцкия превод на Стария Завет, за да подготви пътя за новия. През ранните векове на християнската църква се появили много преводи на Библията като естествен резултат от разпространението на християнството в чужди страни. Латинската Вулгата е създадена в 383 до 405 година след Христа. Преводът е бил от голямо значение и се превърнала в официална Библия на християнския свят на континента в продължение на 1000 години. Реформацията води до съживление в преводаческата дейност, която била стимулирана от подновения интерес на еврейските и гръцките библейски ръкописи и наскоро изобретената печатарска машина. След това идва и съвременната мисионерска ера на преводаческата дейност, която започва след 1800 година. Тя основателно се нарича съвременна, тъй като все още не е завършила. Един от най-ярките аспекти на християнското свидетелство днес е безпрецедентното излизане на нови преводи на Библията. Части от писанието достигат до хора с най-различни езици и култури в най-отдалечените краища на земята. Ето така, Библията, включително Стария Завет, е извървяла дълъг път от Бога до нас. Вярвам, че всеки един от нашите слушатели държи в ръцете си една съвременна Библия, която с нищо не се отличава от старинните ръкописи, автентични текстове на авторите. Както Стария Завет се занимава с хора и народи, с всичките им слабости и грехове, така, подобно на новия, той е уникален с това, че сферата на чудесата води неговата история. На страниците му небето докосва земята. Бог слиза и работи чрез човека. Тази небесно-земна композиция е пропила цялата книга.